Esther Siegenbeck van Heuklom е мајка на две деца во Сиднеј, која потекнува од Холандија. Таа вели дека, поагеќи од нејзино искуство, смета дека австралиските лекари може да бидат премногу слободни со рецептите за антибиотици. Госпоѓата Хојклом вели, желни, може би е голем збор, но тие се подготвени да го напишат тој рецепт, може би затоа што пациентите постанале малку повеќе упорни. И поради тоа, треба да се размислува многу повнимателно.
Eager is maybe a big word, but they're ready to write that script. And maybe it's because patients have gotten a little bit more persistent, or I don't know why, but yeah, we should be more careful, I think.
Кампањата наречена Choosing Wisely Australia има издадено повеќе од 60 препораки од 14 медицински здруженија низ земјата. Многу од нив се фокусираат на потребата за соодветна употреба на антибиотици. Шефот на Кралскиот коледж на обшти лекари на Австралија, доктор Франк Джонс, вели отпорноста на антибиотиците е светски проблем и треба да се свати сериозно. Тој вели дека тоа особено се однесува на децата на возраст од 2 до 12 години, со исклучок на абориджиналските деца и децата островјани од Torres Strait, да не се користи антибиотик доколку детето има само болки во увото или црвено тапанче без други знаци на сериозна инфекција.
One of the specific recommendations we talked about today was about not using antibiotics in children between the age of 2 and 12. This is excluding Aboriginal and Torres Strait Islander children, not using an antibiotic if the child only has a sore ear or a red eardrum with no other signs of severe infection.
Докторот Джонс вели дека е важно луѓето да разберат дека антибиотиците ги убиваат бактериите, а не вирусите. Тој вели дека нема докази да покажат дека намалуваат болка, треска или компликации, како губење на слухот. И тој препорачува родителите да не бараат третман во почетните фази на симптоми кај нивните деца и дека понекогаш всушност подобро е да не прават ништо, да наблюдуваат и да чекаат и само да ја следат ситуацијата. Да не очекуваат упат, рецепт или тест, што е нов начин на размислување за нештата.
Sometimes it's actually better to do nothing, watch and wait, and just monitor the situation. Not expect a referral, a prescription or a test. And that's a new way of thinking about things.
Тоа е пристапот на кој госпоѓата Ван Хојклом вели се залага кога незините деца се болни.
Well, I give it a couple of days and if they don't get better, there's no improvement. Or it gets worse, I'll take them to the GP and we'll see what we can do about it.
Исто така, проверка се прави и на употребата на лекови против болки, како што е парацетамол или ибупрофен за лекување на треска. Кайли Уорд од Австралискиот коледж на медицински сестри вели дека ако тоа е само слаба треска, подобро е да му се дозволи на телото да се опорави природно. Госпогицата Уорд вели да се има треска, всушност, придонесува кон процесот на лекување, доколку детето не прикажува било какви други симптоми и ако тоа не е вознемирено.
Having a fever will actually contribute to the healing process. That is if the child is not displaying any other symptoms and if they're under stress.
Председателот на Австралиското медицинско здружение Брајан Алла вели дека би сакал консултациите меѓу лекарите и пациентите да се одвиваат во вид на разговор. Тој вели, се работи за преземање на лекарскиот совет и разбирање на причините зошто не треба да се скокне директно на рецепт или на лекови.
It's about taking the advice of that doctor and also understanding the reasoning behind not jumping straight into a script or a medication.